Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 8-ն է։ Դատախազությունը մերժել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու օրենսդիրների միջնորդությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները այցելել են Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող գործարան։ Շարունակվում է սասնած ռեր զինված խմբավորման դատավարությունը։ Իրավապաշտպանները կոչ են անում ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին, միջազգային անդրադարձ, ռուս-վրացական պատերազմի տասնամյակը, Ալեքսեյ Նավալնին կոչ է անում Ռուսաստանում ցույցերով բողոքել կենսաթոշակի օրենքի փոփոխությունների դեմ, թուրք-ամերիկյան ճգնաժամ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գլխավոր դատախազությունը մերժել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավորների միջնորդությունը։ Ազատության այս մասին հայտնել է գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդման, այսօր ժամը 13:40-ի սահմաններում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված հակառակորդի մարտական դիրքերից մեկում տեղի է ունեցել ուժգին պայթյուն, լսվել են նաև կրակոցներ։ Միջադեպից 5 րոպե անց մարտական դիրքին են մոտեցել շտապօգնության մեքենա, ինչպես նաև ռազմական տիպի 5 մեքենաներ։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, դեպքի հետ կապված որևէ տեղեկություն ադրբեջանական կողմը չի տվել։ Ռուսաստանի հարավային օկրուգի ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունից Ինտերֆաքսին հայտնել են, որ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի և Հայաստանի ստորաբաժանումները համատեղ զորավարություն են անցկացնում։ Բարձր լեռնային պայմաններում անցկացվող զորավարություններում ներգրաված են 3000 զին ծառայողներ, 500 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում կործանիչներ, ուղաթիռներ, զենիթահրթիռային համակարգեր, անօդաչու թռչող սարքեր։ Այսօրվա վարժություններում համատեղ ստորաբաժանումը 100 կիլոմետրանոց երթից հետո Ալագյաս փորձադաշտում հետ է մղել պայմանական հակառակորդի գրոհը։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև օգոստոսի 15-ը։ Անադոլու գործակալությունը վկայակոչելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրները հաղորդում է, որ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարներ Հուլուսի Ակարը և Ջեյմս Մաթիսը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք քննարկել են երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության, Սիրիայի խնդրին և ահաբեկչության դեմ պայքարին առնչվող հարցեր։ Երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել նաև ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների միջև, քննարկվել է կողմերում առկա խնդիրների լուծումը գտնելու ուղիները։ Թուրքական պատվիրակությունը արդեն մեկնել է Վաշինգտոն շարունակելու բանակցությունները։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ն պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների հանդեպ ամերիկացի հոգևորական Անդրու Բրանսոնին Թուրքիայում ազատազրկելու համար։ Գերմանական ավտոհսկա Daimler-ը դադարեցրել է իր գործունեությունը Իրանում, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացավ արգելափակել Իրանում գործող ցանկացած ընկերության վաճառքները ամերիկյան մեծ շուկայում։ Ադրբեջանի տրանսպորտի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության հայցի հիման վրա Բաքվի դատարանը օգոստոսի 7-ին վճռել է արգելափակել AS-24 ՍԱԹ կայքը։ Իրավապաշտպան խմբերը բազմիցս պնդել են, որ Ադրբեջանում խոսքի ազատությունը և մամուլը գտնվում է ճնշումների տակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, ազատությունը շարունակում է ծրագիրը, երկրորդ նախագահի փաստաբանները, աջակիցները, որոնց միացել են նաև մի խումբ քաղաքական գործիչներ Լեռնային Ղարաբաղից, պնդում են, որ նրա կալանավորումը և մարտի 1-ի գործով ներկայացված մեղադրանքը սոսկ քաղաքական հետապնդում է, շինծ ու գործ։ Ավելի քան 4 տասնյակ պատգամավորներ ստորագրել են պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Սակայն դատախազությունը այն այսօր մերժել է։ Հիշեցնենք, որ այս խնդրում վերջին խոսքը դատարանինն է։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Գլխավոր դատախազությունը մերժել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավորների միջնորդությունը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց կառույցի լրատվության բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Դատախազությունը գտնում է, որ մեջբերում եմ։ Նախաքննության ներկափուլում պահպանվում են Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի կալանավորման հիմքերը, և անազատության հետ չկապված այլ խափանման միջոցի ընտրությունը դեռևս իզորիչ է երաշխավորել մեղադրյալի պատշաճ վարքագծով պայմանավորված քննության անխափան ընթացքը։ Մեջբերման ավարտ. Դատախազության այս որոշումը դեռ չեն շտապում մեկնաբանել երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմից։ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանն ասում է, իրավական գնահատական կհնչեցնեն այն ժամանակ, երբ կծանոթանան մերժման հիմքերին։
Դա մեր փաստաբանների միջնորդությունն է, որին կցված էր պատգամավորական խմբի երաշխավորությունը, այսինքն մերժել են մեր միջնորդությունը, ոչ թե պատգամավորներ։ Երբ որ այդ որոշումը կտեսնենք, կուսումնասիրենք, կվերլուծենք, դրանից հետո մեր դիրքորոշումը նախ և առաջ պաշտոնական փաստաթղթի ձևով կներկայացնենք դատավորական փաստաթղթի ձևով, և նաև միջե լրատվամիջոցների համար կմեկնաբանենք։
Դատախազությունն այսօր հրապարակել է նաև այն 45 պատգամավորների անունները, որոնք անձնական երաշխավորություն էին տվել Քոչարյանին կալանքից ազատելու համար։ Նրանց մեջ գերակշիռ մեծամասնություն են կազմում հանրապետական խմբակցության անդամները, 3-ը դաշնակցությունից են, 1-ն էլ Ծառուկյան դաշինքից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ով առաջիններից էր ստորագրել երաշխավորության միջնորդության տակ այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց. Զարմացած չի այդ հայտարարությունից։ Ըստ նրա, կառույցի վերած պատճառաբանությունն անհասկանալի է, ուսահստակ քաղաքական պատվեր է անձնական հաշիվների մաքրում։
Սա ազգի արդարադատությունն է, պարոնայք։ Նոր Հայաստանում չկա արդարադատություն, Նոր Հայաստանում գործում է այլևս քաղաքական պատվեր, և երբ կրկնում են, որ դատախազության բացակայությունը և հիմնավորումը օդ է, ջուր, օդ, ինչ անշանակում խոչեն դոկտեր, ինչ անշանակում պատշաճ, ինչ պետք է անել Քոչարյանը, պետք է փախնել։ Քոչարյանը կներեց, Թուրքիր չի փախել պատերազմի ժամանակ, դեռից ու պետք է փախնել։ Քոչարյանը եթե փախնող լիներ, չէր գա։
Խորհրդարանի փոխնախագահը հայտարարություն է որակում այն փաստը, որ սասնած ռեր զինված խմբի անդամներին ազատ արձակելու համար մի քանի պատգամավորների միջնորդությունը բավարար է, իսկ Քոչարյանի հարցում 45 պատգամավորի երաշխավորությունը հիմք չի դառնում խափանման միջոցը փոխելու համար։
Այսինքն ինչ ծախսը նրանք, ովքեր որ ահաբեկչություն են իրականացնում, վտանգ չեն ներկայացնում, սպանում են ոստիկանի և այդ խմբի անդամները, վտանգ չեն ներկայացնում, իսկ երկրորդ նախագահը, որը ինքը կամավոր ներկայացել է հարցակնության հատուկ քնչական ծառայություն եկել արտեկրից, վտանգ ներկայացնի, 45 պատգամավոր, այդ ումարժ նախագահ և 2 փոխնախագահներ է ստորագրում, ինչա որ ընդեղ ելցից ձեզ Ծառուկյան դաշինքի ստորագրություններ չկար դրա համար։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ է հուլիսի 27-ից։ Ի վերջո նա կմնա անազատության մեջ, թե ոչ, այդ հարցի պատասխանը կտրվի վաղը։ Վերաքննիչ դատարանը կեսօրին կքննի երկրորդ նախագահի պաշտպանների բողոքը։ Իսկ մինչև այդ փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, այն սպառնալից գրառումները, որոնք վերջին օրերին սոցցանցերում և մամուլի հրապարակումների տակ հնչում են իրենց հասցեին, մտահոգության տեղիք են տալիս։ Ըստ պաշտպանի, այս ամենը շում է այն դատավորի վրա, որը վաղը լսելու է իրենց բողոքը։
Առաջի տպավորությունն է, որ պարոն Քոչարյանի պաշտպաններին են սպառնում և վիրավորում, բայց եթե խորանում եք, սրա իրական նպատակը և սրա իրական թիրախը այն դատավորն է, որը վաղը պետք է որոշում կայացնի, այսինքն սրանով իրեն են հասկացնում, որ եթե հանկարծ ու հանկարծ փորձես հոգուդ պաշտպանների վերած բողոքի ինչ-որ մի որոշում կայացնել, դες այս նույն բանը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ասվելու արվելու է քո հանդեպ։ Դա հասկանում եք այդ ճնշման ուժգնությունը։ Սրա համեմատ այն նախկինում, որ մենք քննադատում էինք Բաղրամյան 26-ի ճնշումները դատարանի նկատմամբ, Այդ վարանան 26-ի ճնշումները ոչինչ են, համեմատես ճնշման։
Ալումյանն արդեն կանխատեսում է, որևէ օբյեկտի որոշման հնարավոր չէ սպասել։ Մինչդեռ 3 ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ խոսելով Քոչարյանին առնչվող քրեական գործից եւ պաշտպանական կողմի մեղադրանքներից, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասել էր, որևէ մեկը դատավորին չի զանգում եւ չի ասում, թե նա ինչ անի։ Պաշտոնյան պնդել էր, հատուկ քնչական ծառայությունն ու առաջին Ատյանի դատարանը եւս գործադիր մարմնից որևէ հրահանգ չեն ստանում եւ գործում են անկախ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Սասնա ծռեր զինված խմբավորման գործով դատավարությունը։ Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո գրանցվել է մի տեղաշարժ։ Մեղադրյալներից շատերի խափանման միջոցը փոխվում է։ Ահա այսօրվա նիստի ընթացքում մեկ միջնորդություն բավարարվել է, մեկը մերժվել։ Մինչդեռ դատավարության ընթացքի վրա հստակ ազդեցություն է գործում մեղադրյալներից Պավել Մանուկյանի վերջերս հնչեցրած շատերի համար անսպասելի հայտարարությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Դատարանն այսօր մերժեց կալանքից ազատ արձակել 2016-ին ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մեջ մեղադրվող Սասնա ծռերի գործով առանցքային անդամ Պավլիկ Մանուկյանին։ Դատավոր Մեսրոբ Մակյանը նշեց, Մանուկյանի այսօրվա ցուցմունքից հետո ազատ արձակվելու դեպքում նա կարող է ազդել իր կողմից մատնացույց արված և գործով անցնող այլ անձանց վրա։ Մանուկյանի համար անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Վահե Էնֆիադյանն ու Շաքե Իսայանը։ Այսօրվա դատական նիստի սկզբում դատավորի որոշմամբ Մանուկյանը ցուցմունք տվեց Հուլիսի 18-ի դատական նիստում իրարած սկանդալային հայտարարության վերաբերյալ։ Այսօր նա կրկին պնդեց, որ ՊՊՑ գնդում ձեռքից վիրավորված, ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Մանուկյանը շեշտեց, Գրիգորյանը պատահական է կրակ բացել ՊՊՑ գնդի զինանոցին հարակից սենյակում գտնվող ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի ուղությամբ։ Ըստ քրեական գործի ոստիկանը մահացել էր գնդի գրավումից հետո օգոստոսի 13-ին։
Ես ասեմ հայտարարել եմ, որ դա բացարձակ ճշմարտությունն է, եթե այս քայլը Սեդվարդ Գրիգորյանի փոխարեն կատարած լիներ Արամ Մանուկյանը, իմ տղան, ժողովուրդ, ես հայտարարելու եմ, որ այդ պատահական կրակոցի հեղինակը Արամ Մանուկյանն է, չնայած որ պետք է ասեմ, որ Արամ Մանուկյանն ինքն էր ասելու, որ ես եմ։ Հիմա ասածը բացարձակ ճշմարտությունն է և այլևս վերջ կերտիքի, սա իրականությունն է։ Կրակոցին ականատես եղել եմ ես, 1 մետր հեռավորության վրա եղել։
Մանուկյանը շեշտեց, Արմեն Բիլյանը, որին մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանի սպանության համար, այդ ժամանակ սենյակում չի եղել։
Ռազենային վնասվածքով ոստիկանը հանդիպել է Արմեն Բիլյանին եւ հարցրել, թե ինչու է իր վրա կրակել։ Իսկ Արմեն Բիլյանը պատասխանել է, որ իրեն ասել է կաննի չեն սպանելու։ Ինչպես է բացատրել այդ հանգամանքը։
Այդ հարցը տվեք իրեն, որտեղ է ամբողջությամբ կերտ է ցուցմունքը, ես չեմ հավատում դրան։ Երկրորդը, այդ ցուցմունքները գրվել են այն ժամանակ, երբ մեր հնչական կոմիտեն նկարիչների միության անդամ էր, ինչ պատվիրում էր, այն էլ գրում էր։ Ես հավատում եմ իմ աչքերին։
Մանուկյանը հուլիսի 18-ի դատական նիստում նաև հայտարարել էր, թե գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատը կոտրել է ոչ թե Արմեն Բիլյանը, այլ նույնպես ազատության մեջ գտնվող Մխիթար Ավետիսյանը, վերջինս ի դեպ Պավլիկ Մանուկյանի կնոջ եղբայրն է։ Այսօր, երբ Մանուկյանը կրկին պնդեց իր ցուցմունքը, դատախազները հարցրեցին, ինչու այդ մասին չի բարձրաձայնել 2 տարի շարունակ։ Սասնա ծռերի անդամը արձագանքեց, այն ժամանակվա իշխանությունների օրոք արդարադատություն չկար և որևէ հայտարարություն անելու իմաստ էլ չկար։
Մենք որոշեցինք հետևյալը, տղաների խափանման միջոցը կփոխվի, հետո մենք ասել ենք ճշմարտությունը, եթե խափանման միջոցը չի փոխվելու, մնալու են դրսում, գալուց դուրս են գալու, ասել ենք, քանի որ չկար արդարադատություն, մեր երկը միայն մնում էր այս։
Մանուկյանի ցուցմունքից հետո Էդվարդ Գրիգորյանը, որին մատնացույց է անում Պավլիկ Մանուկյանը, հրաժարվեց ցուցմունք տալ, իսկ Մխիթար Ավետիսյանը կարճ խոսեց.
Միայն ասեմ, որ իրականությունը չի համապատասխանում։
Սասնա ծռերի մյուս անդամները որևէ հարց Պավլիկ Մանուկյանին չուղղեցին։ Մեղադրող դատախազները առարկեցին նրա խափանման միջոցը փոխելու դեմ, հայտարարելով, թե Մանուկյանի հայտարարությունից և այսօրվա ցուցմունքից հետո նա չի կարող գտնվել ազատության մեջ։
Այս իրադարձությունների պարտորոշ վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ ցույց գործով ամբաստանյալներն արդեն իսկ որտեղել են դատարանում, որտեղ քննությանը խոչընդոտելու ուղղված գործողություններ կազմակերպելու վարտակից, մասնավորապես քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու միջոցով դատարանում պլանավորված հայտարարություններ անելու, ինչու՞ չէ նաև փոխհամաձայնեցված ցուցմունքներ տալու միջոցով փորձել խեղաթյուրել գործի համար նշանակություն ունեցող փաստական տվյալները, կասկածի տակ դնել սպանությունների և հաշտակության համար մեղադրվող անձանց առաջադրված մեղադրանքների հիմնավորվածությունը։
Ի պատասխան դատախազների դիրքորոշման սասնածրերի մեկ այլ առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանն էլ հայտարարեց, դատախազների պնդումները թե կա գաղտնի համագործակցություն սասնածրերի անդամների միջև իրականությանը չի համապատասխանում։
Ես կրկնում եմ, որ չկա համագործակցություն քննությանը դատարանին մոլորության մեջ գցելու կամ կազմակերպված գործողություններով տեղ տանելու եւ այլն։
Վարուժան Ավետիսյանը հայտարարեց, Մանուկյանն իր այս հայտարարություններն իրենց հետ չի համաձայնեցրել։ Պավլիկ Մանուկյանը դիմելով սասնածրերի մյուս անդամներին հայտարարեց.
Ես խոսքս ուղում եմ սասնատոր ընկերներին, մեր մեջ ոչ մի ճակ չկա, տղեք, դուք բոլորդել արդարության մարդիկներ եք, եթե հոգու գրբան։
Դատարանի որոշմամբ այսօր կալանքից ազատ արձակվեց սասնածրերի անդամ Գագի Գեղյազարյանը։ Նրա համար անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Վահե Ենֆիաջյանը, Շաքե Իսայանը և Հակոբ Նազարյանը։ Արդեն լրագրողների այդ զրույցում Գեղյազարյանը չցանկացավ անդրադառնալ Պավլիկ Մանուկյանի սկանդալային հայտարարությանը։
Բոլորը մնում են իմ ընկերները, ոչ մեկ երկու թևի չի բաժանվել։
Այդ թվում Պավելը։
Այո։
Իշխանապահությունից հետո կալանքից ազատ են արձակվել 2 տարի առաջ ոստիկանության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի 23 անդամները և Եվս 4 հոգի, ովքեր մեղադրվում են խմբին օժանդակելու մեջ։ Կալանքի տակ շարունակում են մնալ սասնածրերի առանցքային անդամներ Վարուժան Ավետիսյանը, Պավլիկ Մանուկյանը, Արայք Խանդոյանը և ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ստացել ենք տեղեկություն այն մասին, որ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նախկին խոսնակ, նախկին վարչապետ, նախկին հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքի հետ առնչություն ունեցող մի ընկերություն։ Նշենք, որ պարոն Աբրահամյանը ռեժիմի փոփոխությունից հետո համենայն դեպս հրապարակավ չի խոսել քաղաքական զարգացումների մասին, կարծես ինչ-որ լարված լռություն էր, և ահա այսօրվա այդ այցը, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները երեք այցելել են Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող գործարան, որոշակի զրույցից հետո տարել նախկին վարչապետի եղբորը Հենրիկ Աբրահամյանին։ Այս տեղեկությունն այսօր Ազատությանը փոխանցեց գործարանի տնորեն Ծերուն Վիրաբյանը։
Հայկի իրան ես զրուցել եմ, հետո գնացել են, ուրիշ գործարանի հետ կապված ոչ մի խնդիր, ոչ մի հարցը պատասխան չի եղել։
Միգուցե պարոն Հերիկ Աբրահամյանը խոսի։
Չէ, ինքը չի կարա խոսի, որովհետև հենա ես տեղություն չունեմ, չգիտեմ էլի ինքը իրաց մոտա դեռով չգիտեմ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչ այս պահը պաշտոնապես չի մեկնաբանել այս լուրը։ Կառույցի խոսնակն անհասանելի է, քաղաքային մյուս հեռախոսահամարներից զանգերին չեն պատասխանում։ Գործարանը գտնվում է Աբրահամյանների ծննդավայր մղչանում։ Այսօր մեր այցելության ընթացքում բոլոր դարպասներն ու դռները փակ էին։ Առավոտյան, երբ տնորենը դեռ պատասխանում էր զանգերին, վստահեցրեց, որ իրավապահները ստուգումներ չեն իրականացրել։ Եղանք նաև գործարանին տարածքով չզիջող Աբրահամյանների մղչանում գտնվող առանձնատանը։ Այցի ընթացքում հարազատները մեքենաներով հեռանում էին, խոսել չցանկացան, փակեցին դարպասներն ու վստահեցրեցին, թե տանն այլևս մարդ չկա։ Տարածքում փոքրինչ հերթապահելուց հետո նկատեցինք, որ առանձնատուն ելումուտն ակտիվացավ։ Երիտասարդներից մեկը, ով ներկայացավ որպես Աբրահամյանների ընտանիքի հարազատ, նշեց, որ ԱԱՑ աշխատակիցները գործարանից բացի եղել են նաև առանձնատանը, թե ինչ են փնտրել իրավապահները, երիտասարդը չմանրամասնեց։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր նախկին ելույթներում բազմիցս կասկածի տակ է դրել Հովիկ Աբրահամյանի և իր ընտանիքի միլիոնավոր դոլարների ունեցվածքի օրինականությունը։
Ըստ օթում կախված լուրերի, Հովիկ Աբրահամյանն իր պաշտոնական լիազորությունները լայնորեն չարաշահել է անձնական հարստություն և ունեցված կուտակելու համար, այդպիսով դառնալով 3rd հանրապետության ամենախոշոր սեփականատերերից մեկը։ Մասնավորապես ըստ օթում կախված լուրերի, Հովիկ Աբրահամյանը Երևանի փոքր կենտրոնում գտնվող երկու նորակառույց բարձրահարկ շենքի սեփականատեր է եւ սրանից բացի փոքր կենտրոնում շուրջ 20 բնակարան ունի։ Հովիկ Աբրահամյանին են պատկանում մի քանի տասնյակ բենզալցակայաններ եւ գազալցակայաններ Հայաստանի ողջ տարածքում, Արտխուտ ընկերության 50%-ը, Արարատ ցեմենտի 30%-ը, մի քանի խաղատներ Հայաստանի տարածքում, Հանգստյան տուն Ղրիմում, որն ըստ օթում կախված լուրերի ձեռք է բերել 2007 թվականին, հանձնարարել համապատասխան մարմիններին, միջև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը եւ բաց ներկայացնել հանրությանը։
Հարգելի գործընկերներ, մի կախված մարդ ուզում է այսօրվա լավ օրվա մեր տրամադրությունը փչացնի, բայց ես ուզում եմ հայտարարեմ ի գիտություն ի մեր հանրությանը, իմ հայտարարգրից ավել ինչ որ կախված մարդը ներկայացրեց, նվիրում եմ իրեն։
Օթից կախված մնա, թե արձագանք եք։
Եթե հարց ա օթից կախված կմնա, պարոն Սահակյան, այդ ժամանակը ցույց կտա։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ ռեժիմի դեմ բողոքելու փորձերը ընդ որում երբեմն հուսահատ ակցիաներ միշտ էլ եղել են։ Հեռավոր 2013 թվականին Շանթ Հարությունյանը նախաձեռնել է արժեքների հեղափոխություն։ Տարիներ շարունակ նա բանտում է։ Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո պարոն Հարությունյանի աջակիցներից շատերը հարց են տալիս. արդյոք չի եկել նրան ազատություն շնորհելու ժամանակը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի մի խումբ իրավապաշտպաներ նամակ են ուղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հորդորելով հետին պլան չմղել 5 տարի առաջ արժեքների հեղափոխության դուրս եկած եւ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի եւ ընդհանրապես քաղ բանտարկյալների արդարացման գործը։ Նամակը ստորագրած անձանց ձևակերպմամբ հայաստանյան եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղ բանտարկյալ ճանաչված Շանթ Հարությունյանը պահանջում է իր նկատմամբ արդարացման վճիր կայացնել եւ հրաժարվում է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման տարբերակներից։ Վարչապետին ուղված փաստաթուղթը ստորագրած իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ Շանթի եւ ընկերների նկատմամբ իրականացվել է անարդար դատավարություն, իսկ դատավճիռը ակնհայտորեն անհամաչափ է նրանց արարքին։ Իշխանյանը տեղի ունեցածը հաշվեհարդար որակեց։
Կարող է նա վարչական ուժի ենթարկվել կամ պայմանական պատիժ կրել քրեական։ Իսկ եթե պատիժը անհամաչափ է, դա արդեն քաղաքական հետապնդում ենք համարում։
Ազատության հարցին չի դիտարկվի արդյոք վարչապետի միջամտությունը որպես ճնշում դատական իշխանության վրա, Իշխանյանը պատասխանեց, որ ցանկության դեպքում վարչապետը կարող է հանձնարարական տալ քնչական կոմիտեին դատախազությանը ուսումնասիրել դատական գործերի հիմնավորումները։
Հիմնավոր կասկածներ են լինում մեղադրանքի հետ կապված, ապա դիմեն դատարան, դատարանը կարող է արդարացնել։ Իհարկե այդ գործընթացը բավական երկար կարող է տևել, բայց գործընթացի սկիզբը սկսելով կարելի կոչանել հորդորել Շանթին, որ նա դուրս գա միջև գործընթացը ավարտվի։
Շանթ Հարությունյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ևս ակնկալում է, որ նոր ստեղծված իրավիճակում վարչապետ Փաշինյանը կարող է հրավիրել գլխավոր դատախազի ուշադրությունը այս խնդրի վրա, որն էլ հիմք կհանդիսանա դատախազության համար բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան, վճիռը բեկանելու եւ այս գործով բոլոր դատապարտածներին արդարացնելու համար։ Ազատության հետ զրույցում նա հիշեցրեց ամբողջ դատավարության ընթացքում իր պաշտպանյալը պնդել է, որ անմեղ է եւ հետապնդվում է քաղաքական հայացքների համար։
Շանթ Հարությունյանը դուրս չի գալիս իրեն ազատում են, դա այդպես չէ։ Շանթ Հարությունյանը ասում է, ոնց կարող է, երբ որ ինձ ասեն դու դուրս ես գալիս, դու արդար ես, ես դուրս չգամ։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ նա ակնկալում է, որ դատավճիռը բեկանվի եւ կայացվի արդարացման դատական ակտ, բայց միաժամանակ նա չի ցանկանում, որպեսզի այդ նախաձեռնությունը իրենից բխի։ Նա ասում է, տեղի է ունեցել երկրում թավշյա հեղափոխություն եւ նոր իշխանությունները, ովքեր նաեւ հայտարարել են, որ երկրում չպետք է լինեն քաղ բանտարկյալներ, միաժամանակ շեշտելով, որ Շանթ Հարությունյանը քաղ բանտարկյալ է, ակնկալում է, որ լինի բեկանում։
Արժեքների հեղափոխության դուրս եկած 12 դատապարտվածներից միայն Շանթ Հարությունյանն է այս պահին ճաղերի ետևում։ Մնացածի մասով կամ լրացել է պատժի գրման ժամկետը, կամ դատարանը նրանց պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակել։ Նրանցից Ավետի Սավետիսյանն ու Ալեք Պողոսյանը ազատության հետ զրույցում մեջբերում էին հեղափոխության դուրս եկած Փաշինյանի խոսքերը։ օր առաջ, ժամ առաջ պետք է ազատ արձակվեն քաղբան տարկյալները։ Եվ հավելում, Փաշինյանի թվարկած անուններից միայն Շանթ Հարությունյանն է դեռ անազատության մեջ։
Հենց առաջի օրվանից նոր իշխանությունները, որ հայտարարել են իրենց ծրագրերի մասին, իրեք հիմնական ծրագիր են ասել, հիմնական կարևոր կետը դա քաղբան տարկյալներ, ընտրություններ եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այն երկուսում շատ թե քիչ է դա ինչ-որ բաներ արվում է։ Թվացյալ այս մեկում էլ այերում, բայց համար 1 եւ թիվ 1 ու առաջին քաղբան տարկյալը դա Շանթն է։
Առանց Շանթին ազատ արձակելու հնարավոր չէ ժողովրդավար պետություն կերտել, պնդում էր Ալեք Պողոսյանը։
Քաղբան տարկյալի արկայությամբ անցկացնել ընտրություններ եւ ասել այդ ընտրությունները ազատ ու արդար են միանշանակ չի կարելի, եւ եթե մարդիկ կարողանում են հանգիստ քնել ունենալով քաղբան տարկյալ իրենց ռեկավարած երկրում ու ասել մենք ձգտում ենք դեմոկրատիայի, հավատ չի ներշնչում այդ մարդկանց խոսքերը։
Ներկայիս իշխանությունների հետ այլևս մեծ հույսեր չի կապում Շանթ Հարությունյանի համախոհ Ավետիս Ավետիսյանը։ Խնդրի լուծումը հիմա սպասում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից։
Հնարավոր է, որ այս տարի արդեն լինի նման որոշում, սպասում ենք ամեն դեպքում, բայց իսկապես իշխանությունները այո հապաղում են։ Շանթի պարագայում կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջինը ինքն է մեր հարցով բարձրացել, ինչի համար միշտ վերախտապարտենք, շնորհակալ ենք ու ինքը քաղբան տարկյալ որպես մեզ առաջինն է այս ճանաչել ու հիմա ավելի ճիշտ կլիներ, որ այս հարցին ավելի հնարավորն է արագ լուծում տա։ Չէ, ելի եմ ասում, մենք սպասում ենք ավելի եվրոպական դատարանի արդար վճռին, քան տեղի դատարաններից որևէ մեկի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի 2008-ի մարտի 1-ի մասին 10 զոհ, տասնյակ եթե ոչ հարյուրավոր վիրավորներ, խեղված ճակատագրեր։ Քանի մարդ այդ դժնդակ օրը որոշեց հեռանալ հայրենիքից, քանի մարդ հույսը կորցրեց։ 10 տարի անցել, մարտի 1-ը տեսնողը սարսափով է հիշում բախումների մասին։ 10 տարի անց Միկին, անվանի եւ արժանի քաղաքացու, ժառանգը տուժող է ճանաչվում։ Ահա այսպիսի պատմություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սկսեցին գոռալ, որ մի կրակեք ժողովրդի վրա, մի կրակեք ժողովրդի վրա, սա ինչ եղբայրասպանություն եք անում։
2008 թվականի մարտի 1-ից 10 տարի անց միայն արյունալի իրադարձությունների ականատես ու մասնակից ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանի դուստր Գայանե Ղազարյանը ճանաչվել է տուժող։ Նա եւ իր մայրը մասնակցել են 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ կազմակերպված գրեթե բոլոր ցույցերին։ Գայանեն 10 տարի անց էլ պատմում է դեպքի օրը, երբ քայլել են Մաշտոցի Պողոտայով, տեսել են, որ ամբողջ պողոտան լցված է իրավապահներով, որոնց շարքերում եղել են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դրանցից մեկը Գայանեի պնդմամբ այն ժամանակ ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ Գրիգոր Գրիգորյանն էր։
Մարիկը ճանաչում էր, մոտեցավ Գրիգոր Գրիգորյանին, ասաց, ինչ եք անում, ոչ եք սպանելու ամբողջ ժողովրդին, ինչ եք անում, մենք ընդամենը ցույցեր ենք անում, ուրիշ ոչինչ չենք անում, մենք ընդամենը մեր ձայներն ենք պաշտպանում, ասաց Գրիգոր Գրիգորյանը, պատասխանեց մայրս, բահո չենք թողնելու, են քորին բերեք։ Մայրս հեռացավ ու հենց այդ պահին զորքերից մի ստվար հատված օկվեց եւ շարժվեց դեպի Միասնիկյանի արցան։
Արդեն Լեո Պարոնյան փողոցների խաչմերուկում Գայանեն եւ նրա մայրը տեսել են նաեւ ներկայումս ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, ով Հայաստանում 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձությունների ժամանակ բաղեցնում էր Երևանի Կայազորի պետի, ապա պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնները։ Խաչատուրովին եւս ի դեպ մարտի 1-ի գործի շրջանակում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել 5 միլիոն դրամ գրավը։
Վահաններով կանգնած զորքի դիմաց դալան կար այնտեղ Լեո Պարոնյան հատվածում, այնտեղ կանգնած էր հրամայական կազմը, հրամանատարների ներկ կազմը։ Մայրս մոտեցավ Տարոն Բաղդասարյանին, ասեց, ինչ եք անելու, չխփեք ժողովրդին։ Տարոն Բաղդասարյանը մահակով խփեց մորս փորին։ Մայրս շուրեկա վերադարձավ, այդ պահին մենք տեսանք, որ մի մեծ խոշոր մեքենաներից, ես ցավոք չեմ տարբերում մակնիշները իրարից, բայց ավելի ջիպանման մի մեքենա եկավ, կանգնեց դալանի մոտ եւ ընտեղից իջավ շատ խոշոր ամարմին մարդ։ Ես այն ժամանակ դեռ չգիտեի դա ով էր, բայց այդպիսի կոմպլեքցիան եւ այդպիսի դիմագծերը հնարավոր չէր մոռանալ։ Մոտեցավ հրամանատարների կազմին, ինչ որ բաներ ասաց, ինչ որ բաներ քննարկեցին, նորից նստեց մեքենան եւ հեռացավ։ Հայտագայում արդեն թերթերից իմացա, որ դա դեմքը ուղակի, որ նկարը տեսա թերթում, դա Յուրի Խաչատուրովն էր։ Ու Յուրի Խաչատուրովի հեռանալուց շատ կարճ ժամանակ անց սկսվեցին Միասնիկյանի մոտ գրակոցները։
Գայանե Ղազարյանը պատմում է, թե ինչպես են ոստիկանները իր նկատմամբ բռնություն գործադրել, գետնին են գցել, 5 հոգով ոտքերով հարվածներ հասցրել։ Այնուհետև ոստիկաններից մեկը 24-ամյա աղջիկան գցել է մերձակա շենքի շքամուտքից ներս, որտեղ եղել են նաև նրա մայրը։
Մորս գլխից արյունը չռում էր դեմքին, որտեղ իր գլխին արդեն հարվածել էին մահակով, ուղեղի ցնցում էր ստացել եւ մեծ բացվածք ուներ գլխին։ Հետագայում կարեցին։ Այդ նույն մարդն էր իրեն օգնել, որ մտներ մուտք։ Իսկ հետո ինձ էր բարձրացրել ու մտցրել նորից նույն շքամուտք։ Մայրը սկսեց գոռալ, որ ես ինչ եք անում։ Ինքը պատասխանեց. «Я четыре года воевал в Карабахе, женщина. Я спас вас и вашу дочь».
2008 թվականի դեպքերից հետո Գայանեն մեկ անգամ է հարցաքննության հրավիրվել։ Իր խոսքով գործով քննիչը խուսափում էր ոստիկանական ուժերի գործողություններն արձանագրել, ուղղորդում էր Գայանեին, որպեսի մեղքը բարդեր ցուցարարների վրա, իսկ դատաբժշկական փորձաքննության հրավիրել են միայն 26 օր անց, երբ մարմնական վնասվածքներն արդեն ապակինվում էին։ Գայանե Ղազարյանը մտավախություն ունի, որ իրականում ոչ թե 10 զոհ է եղել, այլ ավելի շատ։ Խոսելով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, նա ասաց. «Քոչարյանին 10 տարի առաջ պետք է կալանավորեին։
Ես կարծում եմ, որ ես սա իմ կյանքի ընթացքում չեմ տեսնի, եւ ընդհանրապես ոչ ոք դա չի տեսնի»։ Իսկապես շոկի մեջ է, երբ իմացա, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ Դա իմ բոլոր սպասումներից անդին էր, բոլոր։ Մի կաթիլ հույս չէր մնացել 10 տարվա ընթացքում։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 10 տարի անց դուժողի կարգավիճակ ստացածների թիվը դեռ չեն կարող հայտնել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջազգային անդրադարձը 2008 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցել ռուս-վրացական պատերազմը։ Ռուսաստանի ղեկավարները պնդում են, որ այն վրացիներն են հրահրել։ Վրաստանի ղեկավարները հավատացնում են, որ ռուսներն են սկսել։ Արդյունքում Թբիլիսին կորցրել է հսկողությունը հարավային Օսիայի և Աբխազիայի նկատմամբ։ Նշենք, որ այն ժամանակ էլ այդ երկու անջատական տարածքները գործնականում չեն ենթարկվել կենտրոնին։ Ինչպես են քաղաքական շրջանակները գնահատում այս իրավիճակը այսօր, պատերազմից 10 տարի անց, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
ԵԱՀԿ անդամ 11 երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Բալթյան երկրները, ռուս-վրացական պատերազմի տասնամյակի կապակցությամբ համատեղ հայտարարություն են հրապարակել, որում Ռուսաստանին կոչ են անում հրաժարվել հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի անկախության ճանաչումից և դուրս հանել զորքերը Վրաստանի օկուպացված տարածքներից։ Վրաստանի ռուսական ռազմական ներխուժումից 10 տարի անց մենք նախկինիպես մեր խորամտահոգությունն ենք հայտնում, որ Վրաստանի տարածքները ռուսական օկուպացիայի տակ են դեռ։ Մենք ընդգծում ենք միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի և սկզբունքների հիման վրա խնդրի խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, ասված է համատեղ հայտարարությունում։ Մի շարք երկրների, այդ թվում Լեհաստանի, Շվեդիայի, Ռումինիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի արտգործնախարարները նաև տեսագրություն են տարածել, որում հիշում են, թե ինչպես 10 տարի առաջ Ռուսաստանը զորքեր մտցրեց անկախ և ինքնիշխան Վրաստանի տարածք։ Լեհաստանի արտգործնախարար Յացել Չապուտովիչ մասնավորապես մեջ բերել է Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչենսկու 2008 թվականի օգոստոսին Թբիլիսիում ունեցած ելույթից մի հատված.
«Today Georgia, tomorrow Ukraine, and the day after tomorrow the Baltic states, and later maybe the time for my country, Poland».
Այսօր Վրաստան է մտել Ռուսաստանը, վաղը Ուկրաինան է լինելու, վաղը չէ մյուս օրը Բալթյան երկրները, մի օր էլ կգա Լեհաստանի ժամանակը, ասել է Լեհաստանի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Հիզր Նովերթը երեք հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և միջազգային իրավունքի համաձայն Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան Վրաստանի տարածքներն են։ Հիշեցնեմ, 10 տարի առաջ օգոստոսի 8-ին սկսվել էր ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմը, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ վրացական զորքերը սկսել են ռմբակոծել Հարավային Օսեթիայի մայրաքաղաք Ցխինվալը և ռուսական կողմը ստիպված է եղել ռազմական գործողություններ սկսել Վրաստանի դեմ։ Պաշտոնական Թբիլիսին էլ հայտարարել էր, որ պատերազմը սկսել է ռուսական կողմը։ Ռուսական տանկերն այդ օրերին կանգնել էին Թբիլիսից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մի քանի օր անց պաշտոնական Մոսկվան ճանաչել էր Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Այս օրերին տարբեր երկրների այն ժամանակվա պաշտոնյաներ հարցազրույցներ են տալիս և որոշ մանրամասներ հայտնում, մասնավորապես ԱՄՆ նախկին պետ քարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսը։ Ուկրաինական Գրոմացկայա հեռուստաընկերությանը պատմել էր, թե այդ օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը զանգել էր իրեն և երեք պայման ներկայացրել ռուսական զորքերի առաջխաղացումը կանգնեցնելու համար։ Պայմաններից մեկը Միխայել Սաակաշվիլու պաշտոնանկությունն էր և երկրից հեռանալ։ ԱՄՆ նախկին պետ քարտուղարն ասել էր, որ պայմանն իհարկե մի անգամից չի ընդունել։ Հետաքրքիր է, որ Ռայսը նաև պատմել է, թե ինչպես է ռուս-վրացական պատերազմի նախորեին ինքը հորդորել Սաակաշվիլուն զերծ մնալ պատասխանքայլերից ռուսական սադրանքներին։ Ռուսները փորձելու են ներխուժել ձեր երկիր, մի պատասխանեք այդ սադրանքներին, մի արեք այդպիսի բան, քանի որ ոչ ոք չի կարողանա ձեզ պաշտպանել որևէ հանգամանքներում, ասել էր Ռայսը։ Այս օրերին տարբեր լրատվամիջոցներին հարցազրույցներ է տալիս նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նովայա գազետային տված հարցազրույցում Սաակաշվիլին մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ. Մոսկվան ցանկանում է, որ Իվանիշվիլին ամբողջովին հեռանա ՆԱՏՕ-ից, որ շտապ բացվի երկաթուղային ճանապարհը դեպի Հայաստան Աբխազիայի տարածքով, քանի որ Հայաստանը արագ դուրս է գալիս Ռուսաստանի ազդեցության տակից և դրա հետ ինչ-որ բան պետք է անել»։ Նովայա գազետային ասել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանցի ինդեմադիր առաջնորդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ է անում սեպտեմբերին լայնածավալ ակցիաներով բողոք հայտնել կենսաթոշակի օրենքի գործադիրի առաջարկած փոփոխության դեմ։ Սա հիրավի ցավոտ խնդիր է մեծ թվով ռուսաստանցիների համար, իշխանությունն էլ է դա ընդունում, բայց պետական գանձարանը պետք է լցնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հայրենակիցներին կոչ է անում համախմբել բողոքի նոր ակցիայի շուրջ ընդդեմ երկրում կենսաթոշակային տարիքի շեմի բարձրացման։ Ընդդիմադիր գործիչը նոր ակցիաներ է նախատեսում սեպտեմբերի 9-ին, այսպես կոչված միասնական քվեարկության օրը, երբ Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում զուգահեռաբար մի քանի ընտրություններ են անցկացվում։
Чтобы на выборах и тем более в день голосования все вокруг обсуждали только повышение пенсионного возраста.
Այնպես անենք, որպեսզի թե նախընտրական արշավի ժամանակ, թե քվեարկության օրը բոլորը, տեխնատուններից միջև ընտրողներ, խոսեն միայն կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման մասին։
Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմուկահարույց նախաձեռնության համաձայն Ռուսաստանում 2019 թվականից աստիճանաբար կբարձրացվի կենսաթոշակային տարիքի շեմը, մինչև 2028 թվականը տղամարդկանց համար այն 60 տարեկանից կհասցվի 65-ի, իսկ անանց պարագայում մինչև 2034-ը 55-ից կհասցվի 63-ի։ Անցած ամիս Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունել է այդ օրենքը, որին հավանություն են տվել նաև Ռուսաստանի 61 սուբյեկտների իշխանություններ։ Միջդեռ երկրի տասնյակ քաղաքներում օրենքի դեմ մարդաշատ բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Ռուսաստանցիներին երբեք ոչինչ այդպես չի միավորել, որքան թոշակի հարցը, ինչպես նկատում է արևմտյան մամուլը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենաանկանխատեսելի հակառակորդները ոչ թե քաղաքական մրցակիցներն են, այլ թոշակառուները։ Կենսաթոշակային համակարգի փոփոխությունների ընդդիմախոսները, այդ թվում Նավալնին, հղումանելով վիճակագրությանը, պնդում են, որ Ռուսաստան ավրանցիներից շատերը, բնակչության մոտ 2/5-ը, չեն էլ հասնում այդ տարիքին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն ռուսաստանցի տղամարդկանց մոտ 57%-ը մահանում են մինչև 65 տարեկան դառնալը։ Չնայած համատարած հանրային դժգոհությանը և չմարող ցույցերին, Մեդվեդևի կառավարությունը զիջումների չգնաց։ Փոխարեն այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ տվեց կենսաթոշակների հարցով հանրաքվե անցկացնել։ ԿՀ-ի այս որոշմանը պետք է հաջորդի երկրով մեկ ստորագրահավաք քվեարկությունն անցկացնելու հարցով, և եթե սահմանադրական դատարանը չմիջամտի գործընթացին ու չչեղարկի այն, ապա առաջիկայում ռուսաստանցիները հնարավորություն կունենան պաշտոնապես հայտնել իրենց դիրքորոշումը կենսաթոշակային համակարգում սպասվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի ԿՀ-ն ի դեպ վերջին 25 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է հանրաքվե անցկացնելու որոշում կայացնում։ Մինչ այդ տասնյակ սոցարթումների արդյունքներ փաստում են, որ ռուսաստանցիների ավելի քան 90%-ը կտրականապես դեմ են կենսաթոշակային տարիքի շեմը բարձրացնելուն։ Թոշակի անցնելու տարիքային շեմն ավելացնելու նախաձեռնությունն այն քայլերից մեկն է, որ ռուսաստանի կառավարությունը պատրաստվում է կատարել Պուտինի մայիսյան հրամանագիրն իրագործելու համար։ Ըստ այդմ, նա պահանջել է 8 տրիլիոն ռուբլով մեծացնել պետության ծախսերը, ակնկալվում է, որ կենսաթոշակային բարեփոխման բյուջեն կարող է համալրվել 2 տրիլիոն ռուբլով։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հարկադրված են գնում այդ քայլին, քանի որ տնտեսության վիճակը վատթարացել է և դրանում մասնավորապես գալի դեր են ունեցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Պետության համար օրեցօր բարդանում է սոցիալական պարտավորությունների կատարումը, նաև Սիրիայում ու Ուկրաինայում ընթացող պատերազմների պատճառով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միջազգային զարգացումներից առանձնացնենք նաև Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև օրը-ստորե սրվող ճգնաժամը։ Ամերիկացիներին զայրացնում է ռուսական արտադրության զենք ձեռք բերելու Թուրքերի մտադրությունը, մինչդեռ լուրջ խնդիր է դարձել Թուրքիայում ամերիկացի հոգևոր սպասավորի կալանքը։ Լարվածության այս պայմաններում թուրք պաշտոնյաները մեկնում են Ամերիկա բանակցելու։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքական տնտեսությունը ճգնաժամի առաջ թուրքական արժեթղթերն ու արժույթը վայրի վերումների մեջ արդեն 4-րդ օրն է։ Ֆինանսական աշխարհում հայտնի Bloomberg-ն ու Financial Times-ն այսպես են բնորոշում Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակը, որ նորեցօր ավելի է սրվում Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև շարունակվող դիվանագիտական լարվածության ֆոնին։ Այսօր առավոտյան թուրքական լիրան հերթական անկումն է արձանագրել դոլարի նկատմամբ, հասնելով պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Ազգային արժույթի օրեցօր շարունակվող անկումն ու արդեն 16%-ի հասնող գնաճը կարող լրջագույն խնդիրների արչև կանգնեցնել երկիրը, Reuters-ին ասել է տնտեսական փորձագետ, Ռաբոբանկի աշխատային ռազմավարության գծով առաջատար մասնագետ Ջեյն Ֆոլեյը։
Սա մի ճգնաժամ է, որը կարող է ծայրահեղ վնասակար լինել։ Թուրքիայի տնտեսության համար կանխատեսվող սցենարն արդեն իսկ բարդ է, շատ բարդ։ Եթե նայենք միայն գնաճին, այն երկնիշ թվի է հասնում։ Առաջիկայում տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, տարբեր բիզնեսներ կսկսեն ավելի շոշափելի զգալ այս ամենի հետևանքը, և դա կարող է իսկապես շատ ցավագին լինել։
Գների չդադարող աճն ու լիրայի շարունակական անկումը այսօր նաև ամենակննարկվող հարցն են Թուրքիայի փողոցներում։ Reuters-ի հետ զրույցում առևտրականներից շատերն են փաստել, եկամուտները նվազում են, մտավախություններն ավելանում։
Սա շատ բացասաբար է ազդում մեր կյանքի վրա։ Գնողունակությունը ընկնում է, մարդիկ մտահոգ են, և նրանք, որ կարող են իրենց թույլ տալ հավելյալ գնումներ, այսօր նախընտրում են տնտեսել գումարը։
Կարծում եմ, այս ամենի պատճառը արտաքին ազդեցությունն է։ Դոլարը թանկանում է, քանի որ հաղորդումներ կան, թե Ամերիկան պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ։ Ներդրողները սպասման մեջ են, գնողունակությունն ընկնում է, մարդիկ չեն ուզում եղած գումարը ծախսել, այս ամենը շատերին է մտահոգել։
Փորձագետները ևս նշում են, որ տնտեսական այս խնդիրների հիմնական պատճառը Թուրքիայի նկատմամբ սահմանված ամ ամերիկյան պատժամիջոցներն են։ Սպիտակտունն անցած շաբաթվանից սահմանափակումները մցրել Թուրքիայի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Ավելին, Վաշինգտոնում չեն բացառում, որ առաջիկայում թուրքական ընկերությունները կարող են զրկվել իրենց ապրանքներն առանց մաքսաթուրքի Ամերիկա ներմուծելու արտոնությունից, եթե Անկարան ազատ չարձակի հոգևորական Անդրյու Բրանսոնին։ Իզմիրի բողոքական եկեղեցու ամերիկացի պաստորը ձերբակալվել է շուրջ 1.5 տարի առաջ ահաբեկցյանն աջակցելու մեղադրանքներով, որոնց համար նրան 35 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ըստ որոշ հաղորդումների, Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ գաղտնի բանակցել են նրան ազատ արձակելու շուրջ, սակայն թուրքական կողմը վերջին պահին առաջ է քաշել նոր նախապայմաններ, ինչի արդյունքում գործարքը ձախողվել է, ստիպելով Վաշինգտոնին դիվանագիտությունից անցնել պատժամիջոցների։ Ընդ որում, սահմանափակումներից հետո պաշտոնական Անկարան հաստատակամ հայտարարում էր, թե չի ընկրկի և չի գնազիչումների, սակայն այսօր արդեն շտապել է բարձրաստիճան պատվիրակություն գործուղել Վաշինգտոն փոխարտգործնախարարի գլխավորությամբ։ Երեկ էլ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Հիթեր Նաուերթի խոսքով հեռախոսազրույց է կայացել երկու երկրների արտգործնախարարների միջև, առայժմ առանց էական արդյունքների։
Մենք ուզում ենք, որ պաստոր Բրանսոնը, ինչպես նաև Թուրքիա, մեզ համար աշխատող անձինք, որ հիմա գտնվում են կալանքի տակ, ազատ արձակվեն և տուն վերադառնան։ Դա է այն իրական առաջընթացը, որին մենք ձգտում ենք, և ակնհայտորեն դրան դեռ չենք
ուզում։ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը տեղեկացրել է նաև, որ այժմ այս հարցով եռանդուն աշխատում են ոչ միայն Պետդեպարտամենտում, այլև ամերիկյան Կոնգրեսում։ Ավելի վաղ անցած ամիս նախագահ Թրամփը սպառնացել էր լայնածավալ պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ պաստոր Բրանսոնի տևական ազատազրկման համար։ Նա մեծ քրիստոնյա է, ընտանիքին նվիրված մարդ ու հիանալի անձ, Թվիտերում գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը, ընդգծելով, հոգևորականի ազատազրկումը Թուրքիայի իշխանությունների կողմից կատարյալ խայտարակություն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք հայոց խնդիրներին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության այս գրեթե 3 տասնամյակների ընթացքում մեծ թվով արցախցիներ ճակատագրի բերումով տեղափոխվել են Հայաստան, բայց երթևեկ է եղել նաև հակառակ ուղղությամբ, ճիշտ է, շատ ավելի համեստ վիճակագրական տեսակետից։ Ահա այսպիսի մի պատմություն երկասեր հերոսի հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Բախտով մեկնեցին որի կամակամ ազատություն, բայց այս դաժան մեծ կրվում կավեր կազո գերություն։
Նախկին հրամանատար Արարատ Սարգսյանը վերաբնակիչ բառը չի սիրում, ասում է, դեռ 90-ականներից է Լեռնային Ղարաբաղում ու պատերազմին մասնակցելուց հետո որոշեց հենց ազատագրված հողերում ապրել, ուխտասար բերեց նաև իր զինակից ընկերներից շատերին։
Էս դիմացի սարի դոշին էինք, վերևից հորիզոնը շատ լավ երևում էր, ասի տղերք, ուշադիր նայեք այս տարածքին։ Ես կոնկրետ որոշում եմ, չգիտեմ իմ որոշմանը դուք համաձայն կլնեք թե չէ, եթե սաղ մնամ, մեծ հաջույքով կգամ ստեղ ապրել, կամ անձեր ճիշտ ես ասում, ասի ազնվությամբ։
2000 թվականին այստեղ առաջին 10 տները կառուցվեցին, գյուղացիների խոսքով, սակայն դրանց մի մասն արդեն քանդվում է, քանի որ ժամանակին լավ չի կառուցվել, ստիպված են սեփական միջոցներով նորոգել։
Մեծներն կապրոս ընդունը վախենն եք տնեք այս այնակները, պլվումա, քարի վրեն պոն են հավակել, երկու կուպիկի վրա, ամբող տունը կուպիկի վրա ես, տակը ոչի բան չեղե։
Ջայել եք, եթե ձեզ տարիքին, եթե սենք մի աղջկա բերեմ, կմնա այդ տան մեջը, որ հարսը կկամ մնան, չի մնալու։
Գյուղացիներն ասում են, թեև տունը դրամադրել էին, սակայն ուխտասար գալով ամեն ինչ ստիպված էին զրոյից սկսել, նոր ծառեր են տնկել, ջրատար են սարքել, ու թեև հորեր կառուցելու համար համահայկական հիմնադրամի միջոցներից էլ է հատկացում արվել, սակայն ջրի խնդիրն այդպես էլ չի լուծվել։ Գյուղացիների խոսքով այստեղ այսպես ասած մենաշնոր է գործում։
Այս ազատագրված տարածքները, եթե ջուր չտան ժողովրդին, տուն տալով ոչի, եթե ջուր չեղնի, ապրուս չկա, կյանք չկա, ոնց այդ մարդը բնակիչը ոնց ապրում, չես կարաբրես, մեր նշանակ չես կարաբրես, խոշորները ջուրը տանում են իրանց, մենք մնում ենք փշալարերից կախված։
Սա մեծ ծառները չորանում
են։ Նայնա, բար չորանում
է։ Տեսա,
նոր է սկսել տակնալը։
Եթե արխում ջուր չկա, թող չլինի ընդհանուրի համար, մենք էլ ընդհանուրից մեկը դառնանք, բայց եթե արխից ջուր եթումա, կա 30% համար, 70% համար չկա,
Գյուղացիները նամակով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին էլ են դիմել, պատասխանի են սպասում։
Դիմում այն մասին, որ այս ծմերն էր, որ արտասահմանի մեր հայ համայնքից հավաքեցին փողեր Արցախում Հորադյան Ադեզյան ջրեր հանելու համար։ Ահագինը գումար, ուրեմն մինչև այսօր այդ Ադեզյան հորը ոչ խփել եմ, ոչ բանը, ես դիմում մեջ է ձևի ներկայացրել եմ, նեմ ես ռուբոն, որ ասում են, Հայրապետյան, հողի մեջ է 40 հեկտարը, որ հիմա նոր այս տարի գյուղապետի վերևներից դասավոր են էլի հեշ մեր հողի տարածքը չի եղ, այդ 40 հեկտարը մտցրել են, մեր գյուղի տարածք, Մարդունի տարածքից փոխանցել են մեր տարածք, այդ 40 հեկտարը ղրաղները մնում են Մարդունի, ու դե խպել են Ադեզյան հոր,
Ուղտասարի
հորը։ Ընդեսում են, Ուղտասարի տարածքում 2 հատ Ադեզյան հոր են խպել։ Դե արեք հիմա վերցնենք մանգանք, որ մի գյուղացու համար է դի աշխատը։ Այդ հսկայական մեր հայրենակիցների այդ փողը, այդ հենց օտիս կախված է, որ տվեցին։
Բնակիչներից Մուրադ Մարկարյանն ասում է, Ուղտասարում արտոնություններից օգտվում են միայն նրանք, ովքեր գյուղապետի մտերիմներն են, ու անդիմադիր հայացքներով աչքի չեն ընկնում։ Պատմում է, մինչև Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը ցանկանում էր տունը հանձնել ու Ուղտասարից հեռանալ։ Հիմա հույս ունի, թե ընդամենը 300 բնակիչ ունեցող փոքրիկ գյուղում էլ դրական փոփոխություններ տեղի կունենան։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներն ասում են, հիասթափված են, քանի որ հիմա պետությունը կարծես թե իրենց կարիքը չունի։
Ինչ որտեղ սկսեցինք համակերվել, էլի որ կռիվ էր, պատմոսի վրա բերեցին երգիրը, տվին, ասին արեք երգիրը, տիրություն արեք, կռիվը պրծավ, նորից ասին դե դու գնացեք մեր կողմ, մենք մեր գործը կանանք։
Ես գանգատվում եմ սիրտը չտրակվելու համար, չեմ գանգատվում, որ իմ երգիրն ու հայրենիքը վատնա, հասկանում ես, այս սիրտը կծկվել է, չի կարելի որ չտրակվի։
Երիտասարդներն ավելի լավատես են, Սամվելը ընտանիքի հետ Հրազդանից է Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվել։ Շուտով բանակ պետք է գնա, հետո էլ վերադառնալու է արդեն հարազատ դարձած Ուղտասար։ Ասում է, չնայած դժվարություններին, այստեղ ապրելու ու նորը ստեղծելու հնարավորությունները մեծ են։
Կարելի ասած, այս գյուղարանքներում կա ու ասես տեղ չլինի, էլի։ Իր առաջին հարթությամբ, որտեղը շատ հարթ է, հարթավայր արդեն։ Գյուղերի մայրաքաղաքն է, կարելի ասել։
Ազատությանը չհաջողվեց զրուցել Ուղտասարի գյուղապետի հետ, մեր այցելության պահին նա գյուղում չէր։ Ռուզան Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո փոխվել է ոչ միայն կառավարության կազմը, այլև պետական կոմիտեների գործակալությունների ղեկավարները։ Մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Ռիփսիմե Գրիգորյանը, ծրագիրը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Վազգեն Գալստյանը ձեզ հարցնում է, Հայաստանում տուրիզմի մեջ յուրահատուկ դեր ունի առողջարանային ջերմուկ քաղաքը, բայց ասում է տուրիզմի ոլորտում պետական քաղաքականության տեսանկյունից արդյոք կոմիտեն պատրաստվում է պաշտպանել ջերմուկ զբոսաշրջային գոտին և ջերմուկ քաղաքում զբոսաշրջային բիզնեսի շահերը հանքարդյունաբերությունից։
Շատ լավ, հանքարդյունաբերությունը ընդհանրապես խանգարում է թե չի խանգարում։ Եթե մենք խոսում ենք տեսականորեն, բնականաբար հանքարդյունաբերությունը ցանկացած տեղ վնասում է բնությանը, եթե չի պահպանում բոլոր նորմերը, որին մենք էլ գիտենք, որ 100%-ով հասնել շատ դժվար է։ Բայց խոսելով ջերմուկի մասին, ես ունեմ մի հատ շատ կարևոր ուղղակի բան ասել։ Մենք զբոսաշրջության կոմիտեն, եւ որպես կառավարության մաս, եւ ես կարող եմ ասել որպես քաղաքացի, այսօր մենք վստահում ենք կառավարությանը այն առումով, որ մենք գիտենք, որ եթե կառավարությունը կկայացնի որոշում այս կամ այն ուղղությամբ հարցի շուրջ, սա կլինի ոչ միայն նաև կոնկրետ ոլորտի շահը սպասարկելու կամ որևէ այլ խնդրի նայելով, այլ դա կլինի ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության շահին ծառայող որոշում։ Ըստ այդմ մենք բնականաբար պատրաստ ենք հենց այս որոշման ենթարկվել, ոչ թե պատրաստ ենք, այլ մենք գրողն ենք այդ որոշման։ Օդակայանում մենք սեպտեմբերի սկզբին օդակայանում արդեն կունենանք ինֆոկենտրոն, բացումը լինելու է սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում։
Դա է ապսուրդել, որ մինչև հիմա Զվարթնոցում այդ ինֆոկենտրոնը չի էլ եղել։
Շատ լավ, հիմա եթե խոսենք պատճառների մասին, ինձ կարող են ժամերով խոսել։ Հիմա այս պահին կարևոր է ասել, որ արդեն նախատեսված է գումարը, եւ ոչ միայն գումարը, բուն, ուրեմն տարած տարածքի համար, այլ նաև աշխատավարձ։
Սեպտեմբերից կգործի
այս կենտրոնը։ Այո, սեպտեմբերից գործելու է զարթնոցում։ Եթե մինչ այդ որևէ մեծ փոփոխություններ չեն, մենք գումարը ունենք նախատեսած, բացի գումարից արդեն տեխնիկան, որը այնտեղ պիտի լինի, համակարգիչներ եւ այլն, կա կահավորումը եւ նաեւ աշխատավարձերի գումարն է հատկացված կառավարության որոշմամբ։ Այս տարվա մինչեւ վերջ ունենք, հիմա փորձում ենք գումարները գտնել եկող տարվա համար։ Ամեն ինչը պայման շատ-շատ բաներ պայմանավորված են գումարով, ինձ թվում է հասկանալի է։
Հա, 250,000 դրամով Վրաստանում կարող եք գրումել Լուսինե Սողոմոնյանը։ Վրաստանում կարող ենք հանգստանալ 7-ից 9 գիշեր, Սևանում առավելագույնը 3-ից 5, եթե սնունդը ներառյալ հաշվենք։ Երբ է տուրիստական սեզոնին, ես արտահոսքը Վրաստան դադարելու, գներն ընդեղ, այստեղ երբ կիճնեն։
Նորից պատասխանեմ, գների հետ կապված շատ դժվար է զբոսաշրջությունը։
Բայց ես չեմ մտահոգվում, որ Վրաստանը սա ամենահրապուրիչն է, մարդիկ գերադասում են գնալ Վրաստան։ Մերոնց համար գոնե, գերադասում են գնալ Վրաստան։
Բայց եթե հասկանանք, արդյոք օրինակ գնում են Վրաստան եւ օգտվում են նույն զբոսաշրջային արդյունքից, ինչ որ մենք առաջարկում
ենք, ըստ ծովի, հա։
Այստեղ եւս պետք է պատարբերությունը հասկանանք։ Բացի սրանից, իհարկե Սևանը եւս ջրային տարածք է եւ ռեկրեացիոն գոտի, այսինքն մենք գիտենք Սևանի թերությունները, այսօր Սևանի ոչ լիցի, հա, մենք հասկանում ենք Սևանա լիցի տարածքի եւ Սևան ազգային պարկի արդյոք ծառացած խնդիրները եւ ամենաբարձր մակարդակով, ուղղակի չգիտեմ սրանից բարձր մակարդակ դժվար է պատկերացնել, վարչապետը խորհրդակցություն էր հրավիրել եւ հրատապություն սահմանվեց եւ տրվեցին հանձնարարականներ։
Բարեւս հիմա երբ ձեր նշանակումը եղավ, նաեւ այսպես չասեմ քննադատություն, բայց եղան կարծիքներ, որ դուք ոլորտում նոր մարդ եք, որ խիստ երիտասարդ եք այս ճյուղը ղեկավարելու համար, բայց դուք այս ոլորտում հին մարդ եք, հա՞։ Կասեք, ոլորտում աշխատել եք, չեք աշխատել, քանի տարվա փորձուն
ունեք։ Իհարկե, կոմիտեում աշխատել եմ մինչ նշանակումը, կոմիտեի հիմնումից, որը եղել է 2016 թվականի հոկտեմբերը։ Եվ այն ժամանակ եղել եմ դոնորների հետ կապերի, միջազգային կազմակերպությունների եւ դոնորների հետ կապերի պատասխանատու։ Մինչեւ հունիսի նշանակումը 18 թվականի։
Ամեն դեպքում կոմիտեում եք աշխատել։
Այո, 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 աշխատել եմ կոմիտեում։ Դրանից առաջ ունեցել եմ 1 տարի տուրիստական կազմակերպություն, որը բազմիցս հարցը բարձրացվել է, որովհետև իմ կենսագրությունը երբ որ հրապարակվեց նշանակումից հետո, հարցեր եղան, ինչպես կարող է կոմիտեի նախագահը ունենալ նաև տուրիստական բիզնես, որին պատասխանվեց, որ տուրիստական բիզնեսը շատ ավելի շուտ էր փակվել, քան իմ միանալը կոմիտեին, բայց այդ իրավական տեսանկյունից, իսկ մասնագիտական փորձի առումով այդ մի տարին ևս բավականին կարևոր էր Հայաստանը ճանաչելու, խնդիրներին դիրապետելու։
Հարգելի ընկերներ, ժոպեներ առաջ ԱԱՑ-ն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով տեղեկացնում է, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում ազգային անվտանգության ծառայությունը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող գործարանում իրականացրած խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերել է մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք։ ԱԱՑ-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ամբիկ Գևորգյանը և Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը համատեղ իրականացնում են անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և քնչական գործողություններ, ստուգելու համար խուզարկությամբ հայտնաբերված զենքերի ձեռքբերման աղբյուրները և դրանց 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին գործադրված լինելու հանգամանքները։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ, իհարկե առանցքայինը երկրորդ նախագահի թեման է, տեսիցունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով մարտի 1-ի քրեական գործի շուրջ զարգացումներին առավոտի մեկնաբանը գրում է. Պատգամավորներին, որոնք իրենց հավերժացրին ստորագրության Փանոն Քոչարյանի ազատ արձակման, պետք է արժանին մատուցել։ Նրանք դարձան այս լյուստրացիայի գործընթացի քաղաքական կամիկաձեները, գետնին հավասարեցնելով իրենց քաղաքական արժանապատվությունը, այրելով նոր իրողությունների պայմաններում իրենց քաղաքական ապագա տանող վերջին կամուրջները։ Հայաստանում ժողովրդավարությունն այլ ընտրանք չունի և Հայաստանում պրոսկրիպցիոն ցուցակներ չեն լինելու, մտքներիցդ հանեք, սակայն հայկական քաղաքականությունը քաղաքական դաշտ նախպանոց չէ և անխուսափելիորեն ֆիլտրեր են աշխատելու։ Մարդիկ պարզապես հարցնելու են, բարեկամս ինչ է իրանում 2008-ին, իսկ այդ ստորագրողներն իրենց ստորագրության պայթարցին արդեն իսկ պատասխանեցին անձամբ, էլ ինչպես է լինում լուստրացիան, հարց է տալիս առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Արցախի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ օգոստոսի 7-ին միջնորդություն խնդրագիր են ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազին Արցախի առաջին ու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորումը փոխարինելու ազատությունից զրկելու հետ չկապված խափանման միջոցով, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Այս ամենը չի կարող կատարվել առանց Բակո Սահակյանի. Արցախում մեծ դժգոհություն կա նրա կառավարման հարցում, տեղի են ունեցել բողոքի ելույթներ, Հայաստանի նոր իշխանությունն աջակցություն է հայտնել նրան բարեփոխումների հարցում, բայց այդ բարեփոխումները համանապակվել են մի քանի կոսմետիկ կադրային փոփոխություններով։ Փոխարենը Արցախը Բակո Սահակյանի ու ազգային ժողովի ջանքերով նույնացվում է Հայաստանը կեղեքած հին համակարգի հետ, թե ինչ ներքին ու արտաքին վտանգներ կան դրանում, կարիք չկա թվարկել, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը երեկ անդրադարձել է ընտրությունների կազմակերպման գործում ոստիկանության անմիջական մասնակցությանը, հայտարարելով, թե չի հանդուրժելու ընտրական կեղծարարության որևէ դրսևորում։ Ավելին, ոստիկանապետը ոստիկանության ծառայողներից պահանջել է լինել զգոն նմանօրինակ դրսևորումների չզոհացման նպատակով և ընդգծել, որ այս հարցում անգործություն ցուցաբերած ոստիկանության ծառայողները պատժվելու են խստագույնս։ Ընտրությունների ժամանակ թաղային հեղինակությունների մասնակցության ընտրությունների արդյունքների վրա նրանց ազդեցության մասին խոսվել է մշտապես։ Ժողովուրդ օրաթերթը բազմից հանդես է եկել նման հրապարակումներով, հազանգեր հնչեցրել են նաև ընդդիմադիրները, բայց նախկին իշխանություններն այդպես էլ համարժեք արձագանքի չեն արժանացրել այդ մասին հազանգերը։ Ընդհակառակը, շատ հաճախ նույն թաղային հեղինակությունները գործել են կամ ոստիկանների հետ համագործակցելով, կամ նրանց աչքի առաջ լուր թողտվության պայմաններում, և հիմա ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրահանգից հետո, որը բաց այդ ձեռնոց է նետում ընտրությունների արդյունքների վրա ազդել փորձող թաղային հեղինակություններին, կարելի է հույս պայպայել, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, գրում է Ժողովուրդ հերթը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։